jeg hadde tenkt å snakke om I dag. Det var Snøhvit og sannheten, har jeg satt som overskrift. Fordi jeg ble så inspirert av Richard når han fant symboler og bilder på, I de lignelsene som Jesus fortalte på ny og gamle pakt. Og så oppdaget jeg at det jo veldig mye sånn livsvisdom I eventyrene, folkeeventyrene. Og akkurat det her jo fra Brødrene Grimm, da. Det jo ikke et norsk eventyr. Men jeg fant igjen mye av meg selv I Snøhvit og det hun opplevde. Og det tror jeg mange andre kan gjøre også. Det begynner jo med at hun blir jaget ut av hjemmet sitt, ut av det miljøet som hun var født inn I til å vokse opp I. Så ble hun utsatt for den ondskapen fra den onde stemoren sin, som jagde henne. Ut av slottet og ut I villmarka for at hun skulle drepes. Men så fikk jegeren synes og synd på Snøhvit, så han drepte et dyr I stedet og tok med det dyrehjertet tilbake til stemora. Og hun slo seg til ro med det, at nå var Snøhvit død. Det var hun ikke, hun var jo på flukt I villmarka I skog og kratt. Langt hjemmefra I et helt, kan du tenke deg hvis du vokst opp I et slott liksom, og har fått oppdragelse som tilsier at du skal kunne ha tjenere på alle bauger og kanter, og du skal aldri mangle noe, og så plutselig så står du barføtt og tynnkledd ut I skauen liksom, helt alene. En sånn omstilling som det Så hun kom til slutt til et hus, til huset til de syv dvergene, og søkte tilflukt der da. Men det som var at hun var jo ikke skapt for å bo I en liten tømmerkoie ute I skogen, hun var jo skapt for å bo I et slott. Men det hadde hun ikke muligheten til, så da tar man de mulighetene man får. Og jeg tenker at ofte så det lett for oss å velge det minste I redsel for å mislykkes kanskje. Eller når man står og føler seg alene og barfot ute I skauen, så tyr man til den minste motstandsvei da. Og tenker at da vi berga. Men vi jo ikke berga. Vi da har dømt oss selv til et liv I nedbøydhet. I mindre omstendigheter enn det du var tenkt til å leve I. Og Snøhvit stakkar, hun var ensom. Fordi at de sydvergene, de var jo der, men de hadde jo sitt liv å leve. Og hun gikk ut I skogen og ser det Disney-filmen, ikke sant? Hun synger sammen med fuglene, men hun jo en menneskestemme. Hun jo ikke noe fugl. Men du søker, ikke sant? Du søker tilhørighet der den å finne. I den omstendigheten du står I. Det gjør med deg da, det jo at du vokser jo ikke. Du vil jo hele tiden prøve å krympe deg mer og mer og passe enda mer inn I de omgivelsene som du befinner deg I. Og så må du legge demper på personligheten din, du glemmer drømmene dine, du må legge fra deg det framtidshåpet du hadde. Snøhvit så for seg at hun skulle bli gift med en prins, ikke sant? Når hun tilbringer dagene alene. Og det sånne omveltninger som livet kan gi, da. Og så var det disse dvergene som hun omgav seg med. Har dere tenkt på hva de heter? Navnet? Det synes jeg var litt morsomt. For det altså sinnotagen. Eller på engelsk synes jeg passer enda bedre. Det grumpy. Surpump, eller hva jeg skal si. Og så det minsten. Og så det lystig. Og så det blygen, prosit og brille. Alt dette her, disse navnene her, det jo symboler på følelser, sinnsstemninger eller ytre tilstander. Da. Så det som skjer at man begynner å identifisere seg, ikke sant? Sånn det jo. Fordi i vårt innerste så har vi et sånt indre ønske om å høre til et sted. Sånn at da du jaggu villig til å gi slipp på veldig mye, hvis jeg bare kan få høre til. Hvis jeg bare kan få bli akseptert. Så hun, Snøhvit da, kanskje hun identifiserte seg med briller for eksempel. Han har tjukke briller, veldig nærsynt. Og her skal vi analysere, og vi skal overtenke, og vi skal grave i den minste flis og snu og vende. Er det sånn eller er det sånn? Var det det han mente? Burde jeg ha sagt det? Men hva tenker hun når jeg sier sånn? Burde jeg heller ha gjort det? Er jeg ikke god nok? Er jeg ikke god nok, kanskje? Kanskje de heller hadde forventet at jeg skulle gjøre sånn? Tjukke, tjukke briller. Helt, helt inntil sjela, ikke sant? Eller, kanskje hun identifiserte seg med lystig. Han som alltid var så blid. Det er så bra, vet du. Det er så bra. Ingenting som skurrer her. Nei. Nei. Det er så bra. Livet er så herlig det. Det er sånn, det minner meg om den der Primavera-sangen. Han som har mistet jobben og brukket begge ben. Det var en fin dag selv om bussen var sen. Det er så bra, vet du. Det er så lystig. Det er, livet er så godt det. Og så kanskje inni så er det piggtråd, ikke sant? Ja. Eller så kanskje hun hang mye sammen med minsten. Han minste. Når du er i ukjente omgivelser så er det fort gjort å kjenne seg lita. Eller liten og ubetydelig. Ikke sant? Det er ikke så farlig. Nei, det er ikke så farlig med meg. Jeg betyr jo ingenting, jeg. Jeg kan ingenting, jeg skjønner du. Nei, jeg er så... Nei, jeg får ikke til, jeg vet du. Jeg klarer ikke det. Tenk deg kontrasten fra å være prinsesse til å være bestekammerat med minsten. Og det som skjer, og det som skjedde med henne da, at hun prøvde jo å være lystig, og hun prøvde å være blid, og hun prøvde å være sånn som de hun bodde sammen med var, som miljøet rundt henne skulle tilsi. Men så er det det at når du er nedbøyd og alene, så får du veldig god tid til å tenke på deg selv. Hvordan har jeg det? Hvordan endte jeg opp her? Hvorfor skjedde dette her med meg? Hva har jeg gjort for å fortjene det? Kanskje. Og det som i neste omgang blir summen da, det at man begynner å anklage seg selv. Er dere enige? Man begynner å se på seg selv, og hva ser man da? Alle feilene. Alle utilstrekkelighetene, alle minsten greiene med de tjukke brillene på. Og så kan ensomheten også gjøre at du blir ukritisk. Bare noen gidder å snakke med meg, så er det ikke så farlig om hvem det er, eller hva det gjør med meg. Bare noen gidder å være sammen med meg, liksom. Så når stemor får nyss om at Snøhvit er jo ikke død, hun bor jo i skogen, så finner hun henne, og så banker hun på, og Snøhvit åpner opp for henne, og tar imot eple. Så det smaker på dette her, og bare ja, blått og lille eple, det ser jo ikke så... Det er litt pussig at du skal komme her og bare banke på i full fart og gi meg et eple, liksom. Hvorfor skjer det? Men hun tenkte jo ikke det. Hun tenkte, ja! Åh, kanskje vi kan slå av en prat også. Endelig et menneske som jeg kan snakke med. Men hun tar imot eplet, tar en bit av det, og dør. Hvis vi opplever mange nok negative ting, og aldri liksom får se sannheten om oss selv, så blir man liksom sånn nummen. Man blir litt sånn som han, man blir sånn som han søvnig. Dvergen, som sånn, åh, nei, åh, gidder ikke, orker ikke, jeg ikke, kan ikke forholde meg til det nå. Jeg skjønner, nei, jeg bryr meg ikke. Du blir lamma, og livet blir en serie av hendelser som du bare reagerer på. Det er lett å holde seg for seg selv, da. Så slipper man alle disse her nedturene og giftige eplebitene og overgitte blikkene og hoderistinga og alt det der. Det er veldig lett å ta den veien og bare gjemme seg i det der lille huset. Populært kalt komfortsona. Det er bare det at den har en tendens til å krympe. Jo mer tid du bare er i den, uten å utfordre deg og komme deg ut av den, så har den en tendens til å krympe sånn at du nesten ikke får plass i den selv. Men du slipper å bli såret, du slipper å bli skuffet. Og med alle de tankene man da har om hvilket dårlig menneske man er, så er det tryggest å holde avstand. Sånn at ikke andre blir kjent og avslører sannheten. Hvilket menneske jeg egentlig er. Da vil de i hvert fall ikke ha noe med meg å gjøre. Så, Snehvit spiser eple, faller om. Dvergene tror hun er død, legger henne i en kiste, en glasskiste. Men det de ikke vet, og det Snehvit ikke vet, er at prinsen er jo ute i skogen. På leteaksjon. For han har hørt rykter om at det er noen der som han må finne. Så kommer han til dvergene, ser prinsessen som ligger i denne glasskista. Og så åpner han lokket. Som Jesus gjør, han fjerner hindringene. For prinsen er jo sannheten. Det står i Johannes 1,17, loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Jesus kommer, prinsen, åpner kista, kom ut. Lazarus, kom ut! Lille jente, stå opp! Men han gjør en ting før han tar henne opp. Han kysser henne. Og jeg tenker at Gud vil jo ikke kreve det at du skal opp og stå og ut og gå uten at du først har fått erfare hans kjærlighet. Det er det viktigste, for det er det han er. Han er kjærlighet. Og når du ser at han elsker deg, og du blir kjent med Guds kjærlighet og den kraften som er i den, så lar du deg reise opp. Og så ser du at du står i nåden, som det står i Kolosserbrevet, tror jeg der. Vi er ikke lenger nødt til å bøye oss ned. Det er det vi får se når vi har blitt reist opp. Så er det en gang for alle. Det er ikke sånn at omstendighetene bestemmer om hvilken posisjon du skal ha. Det er det nåden og Guds kjærlighet som gjør. Mm. Vi står i nåden. Fullstendig skyldfri. Det er en engelsk predikant som jeg har hørt en del på. Han bor vel i USA. Graham Cook heter han. Han fortalte en gang han hadde satt og ba, og så det hadde vært noe, han gikk gjennom noen tøffe ting. Og så sier Jesus, du Graham, du har noe som tilhører meg, du. Hæ? Hva er det? Ja, all den bekymringen og uroen du går rundt og bærer på. få det tilbake. Det jeg som har betalt for det. Det mitt. Det synes jeg var så bra, bra bilde på hvem Jesus og hva som egentlig har skjedd. Da. Få det tilbake, han står og liksom, kan jeg få det eller? Det mitt. Det synes jeg veldig kult å tenke på. Og Snøhvit, hun fikk jo komme hjem til slottet. Og vi får komme hjem til vårt åndelige hjem. Vi får den hellige ånd utøst i våre hjerter, sånn at det hjertet som var helt vissent eller numment da, av alle de pilene og kravene som vi aldri klarte å oppfylle, eller alle drømmene som det ikke ble noe av, eller alle feilslåtte forsøk, så kommer den hellige ånd utøstes i våre hjerter, og hjertet vårt våkner. Og vi reises opp. Og i den posisjonen der kan vi leve i hverdagen vår. Selv om vi skal ikke, altså vi skal anerkjenne at vi har følelser, men følelsen skal ikke fortelle oss hvem Gud eller vi er. Det motsatt. Fordi det sjelelige kan aldri forstå det åndelige. Men det åndelige, den hellige ånd er talsmann som tolker det åndelige for vår sjel. Og jeg pleier å tenke sånn at den hellige ånd er utøst i hjertet mitt og bare flommer over og over på sjela liksom. Så når sjela blir preget av det som bor i hjertet. For det Jesus vi lever og til. Vi skal ikke streve for å oppnå ting. Og vi skal heller ikke frykte faktisk. Fordi vi står uansett hva som skjer. Så når vanskeligheter kommer, så skal vi ikke være redd for å gå inn i det. Fordi Jesus går sammen med oss. Og når vi går inn i det, så vil vi alltid komme berika ut av det. Så vi kan være så frimodige og si, ok, nå går vi gjennom dødsskyggens dal. Takk Gud for at jeg så mye sterkere når jeg kommer ut av dette her. Takk Gud for at jeg kjenner deg enda bedre når dette her over. Takk Gud at vi kommer til å seire. Da blir vi ikke nummen og lamma og sammenkrøka. Da blir vi trygge, vet du. Og trygge mennesker tiltrekker, attraktive. Da begynner vi å lukte godt for folk rundt. Og det eneste vi gjorde for å få det til å skje, var å la prinsen kysse oss. Det nydelig. Det herlig. Det herlig det. Gud vender alle ting til det gode. Hans ord sannhet. Og sjelelige utfordringer kan være en måte for han å la oss høste åndelige frukter på. Jeg tenker, jeg skulle egentlig vise dere en sang. Nå tror jeg du får litt tid jo også. Men jeg skulle vise dere en sang, men det var litt kluss med teknikken her. Men jeg skal lese refrenget, det You Say av Lauren Daigle, men David Østby har skrevet en norsk tekst, som jeg tenker oppsummerer veldig fint dette her. Du sier, heter den på norsk da. Refrenget sånn. Du sier jeg din, selv på min verste dag. Du sier jeg sterk, når jeg tror at jeg svak. Du sier at jeg nok, når jeg ikke strekker til. Når jeg ikke selv kan gå, så bærer du mitt liv. Kan vi si amen til det?
Amen.
Yes. Amen. Og vær så god Lars, tenker jeg vi sier da. Thank you.